Gepler adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde başlaýar. Türkmenistan we Özbegistan dünýäde mejburi rahmet güýjüni ulanmak bilen bagly iň erwet ýagdaýly ýurtlaryň arasynda agdaldy. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň adam gaçakçylygy baradaky täze hatawatyna görä mejburi işletmeklik ýurtlarynyň ikisinde de epidemik ýagdaýda saklanýar we olar rahmet hem jinsi gulçuluklaryň çeşmesi bolup durýar. Gelin bu hatawatyň mazmununy kardeşim Mirdan Sarıyevden dinleýäli.
Türkmenistan'da erkekler, ayağlar ve çağlar mecburi dehmeti ve cinsi kaçakçılığı tedivar edilerler, deyip Amerika'nın Devlet Departamentinin suylukı çap eden adım kaçakçılığı boyunca hatabatında aydiler. Devlet Departamentinin penşembe günü yayradan bu hatabatında bu uğurdan Türkmenistan'ın derecesi geçen yıllarda akılardan hempes edilip ol en aşağı 3. derecedeki topurda yerleştirildi. Hasawatda nıqtılşı yalı, muğa esasan yurttaki paxta yığımı dövrü ulanılyan mecbur zähmet sebep bolýar. Häkimetler büdjet pudugynyň işgärlerini işden kovmak, iş sagatlaryny azaltmak, olaryň aýlygyndan tutmak ýaly çäreler bilen gorkuzýarlar. Häkimetler egirde daýhanlar döwlet tarapyndan kesitlenen paxta planyny dolup bilmeseler, onda olaryň kärinde yerleriniň elinden alynjakdygy bilen haýwadatýarlar. Mundan başgada häkimetler agyç ekilsik ýaly jemeçilik çärlerini mejburi ýagdaýda mugallimleri, lukmanlary we beýleki döwlet işgärlerini gatnaşdyrýarlar diýip hasabatda bellenilýär. Hasabatdaky maglumata görä, daşary ýurtlardaky Türkmenistanly migrantlar tekstil, ekrançylyk, gurulusyk we beýleki pudoklarda mejburi rahmete tedewar edilýärler. Yurdun dasında Türkmen ayal gyzlarda jinsi kaçakçylygy zor bilen teklenýärler. Döwlet departamentiniň hasabatynda Türkmenistanyň özünde de mejburi rahmetiň mesele bolup galýandygy, adamlaryň esasan hem guruluş işleri ýaly çäreleri mejburi çekilip bilinýändikleri bellenilýär. Hasabatyň tanystyrylyş dabarasynda çykyş eden Amerikanyň döwlet sekretary John Kerry adam kaçakçylygyny gulçuluga deňedi.
When we talk about human trafficking, we're talking about slavery.
Adam kaçakçylygy barada gurrun edilenini gulçuluk gödeňinde tutulýar. Häzirki zaman gulçuluğundan 20 milyondan awraq adam ejir çekýär.
That still today claims more than 20 million victims on any given time.
Maglumatda nıqtılsy ýaly hasabat döwründe Türkmen hökümeti adam kaçakçylygynyň pidalaryny gorunmak we olara himayet bermek boýunça çäkli derejede tagallar görkezipdir. Türkmenistan kaçakçylygynyň ähli pidalaryna talaba laýyk çäre görmän ol bu ugru boýunça isleýän halkary we hökümeti degişli bolmadyk guramalary hem maliýeleşdirmeýär. Türkmenistan jelepçilik bilen baglalykda tutuw edilen aýallaryň jinsi kaçakçylygy tedewar edilip edilmändigine hem taýgyrjak bolup duranok. Ol gaýta jinsi kaçakçylygyň pidalaryna jelepçilikde aýplamalar etasynda jerime salýar. Hasabatda bellenmegine görä Türkmenistan geçen ýylky hasabatda da maslahat berilse ýaly 2016-2018 ýyllar üçin adam kaçakçylygyna garşy çäreleriň milli planyny kabul edipdir. 2015-nji ýylda türkmen häkimetleri adam kaçakçylygynyň 12 pidasyny ýüze çykaryp, Suriýaly wakalaryň 3-si boýunça derine geçirip, munyň bilen baglalykda 9 adam ýene jogapkärçiligi çekipdirler. Sol bir wagtda da türkmen hökümeti adam kaçakçylygy boýunça haýsydyr bir hökümet resmiýetiniň derinelendigi ýa-da jogapkärçiligi çekilendigi barada hiç kim maglumat bermeýär. 3-nji derejedäki topara Amerikanyň adam kaçakçylygynyň pidalarynyň goraglylygyny göz öňünde tutýan kanunlarynyň iň pes normalaryna hem berjaý etmeýän döwletler girdiler. Şu ýyl bu topara Türkmenistan bilen birlikde Özbekistan hem goşuldy.
Birleşen Ştatlaryň adam gaçakçylygy baradaky täze hatawatynda Türkmenistan barada berilen maglumatlary kardeşim Mirdan Sarıyevden dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijileri, siziň özüňiz mejburi zähmet bilen bagly ýagdaýa duçar boldyňyzmy? Bu sowalymyza şeýlede gepleşiklerimizde gozgalýan beýleki meseleler barada maglumat pikir paýlaşmak isleseňiz, azathabar.com web-saýtymyza şeýlede Azatlyk radiosynyň Facebook, VKontakte, sosial ulgamlarındaky sahypalaryna syýahat ediň we tesir ýadyň. Azathabar.com web-saýtymyza Türkmenistandan derbeden.net ýa-da garagum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Biz bilen elektron poçta arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz.
Azatlygyň email adresi metbugat@gmail.com. Bize yazıp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlinlikde saklanar. metbugat@gmail.com.
Gepliyer Azatlyk Radio Sesiz Habarlar gündeligimizi dinleyersiniz. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow penşenbe günü Aşgabatdaky Halkara Kardiologiýa Merkezine baryp, bu ýerde bejerge alýan öz kakasynyň haly bilen gyzyklanypdyr. Bu barada maglumat beren Türkmenistanyň habar beriş serişdelerine görä, prezident bu saparynyň dowamında medisina urundaky alınıp barýan işler bilen hem gyzyklanypdyr, käbir tapşyrykları hem beripdir. Kärdeşim Ýoşanan Nurwanyň maglumatyny dinleýäli.
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow penşenbe günü Aşgabatdaky Halkara Kardiologiýa Merkezine baryp, bu ýerde bejerge alýan kakasynyň halyny sorap diýip türkmen mediýasy habar berýär. Resmi maglumata görä, prezidentiň kakasy Mälikguly Berdimuhammedow bejerýän lukmanlar onuň saglyk ýagdaýynyň kadarlygyny aýdypdyrlar. Prezidentiň kakasynyň saglygy barada şundan başga maglumat berilmeýär. Şol wagtda döwlet dostunyň kardiologiýa merkeziniň ýolbaşçylarynyň Türkmen döwlet lukmançylyk universitetiniň rektorynyň gatnaşmagyny duşuk geçirip, geçen ýyl kabul edilen täze saglyk programmasynyň durmuşa geçirilişi bilen gyzyklananlygy habar berilýär. Ýöne prezidentiň saglyk işgärleri bilen duşugyny, ýurdun saglygy saklaýyş buğdagyny bar diýilen problemler agdalmaýar. Muňa derek Türkmenistanyň saglygy goraşgy derman senagaty ministri Amanepes prezidenti enelere we çağalara ýürütüleşdirilen lukmançylyk kömegini bermegin ýola goýulanyny, halka edilýän saglyk hyzmatynyň netijeliliginiň ýokarlananyny gürrüň beripdir. Prezident Berdimuhammedow berilen hasabatlary dinläp, lukmanlaryň we beýleki işgärleriň ussatlyklarynyň ýygyderli ýokarlandyrylmagyny üpjün edýän umumy ulgamyň döredilmegi bilen baglanşykly meselelere aýratyn ähmiýet berilmegini tapşyrdy diýip habarda aýdylýar. Mälim bolşy ýaly soňky ýyllarda Türkmenistanyň daşary ýurtlara saglygyny bejertmegi diýen raýatlaryň köpelenligi, ýurt içinde saglyk hyzmatynyň hiýilinin peselýänligi hakynda habarlar çykýar. Golaýda Türkmenistanyň Ýewropa gelen Aşgabatly lukman Yelena Serebriyanov bu habarlar tasdiklap ýurdun saglygy saklaýyş kadrlary meselesinde ul kynçylyk çekýändigini aýtdy.
В первую очередь, это за последние 20 лет старые кадры ушли или умерли, а новые кадры – слишком низкий уровень квалификации.
Соңқы 20 елі көні кадрлар я юрттан кетті, я да арадан чықты. Тәді кадрларың олды хүнер таярлығы дәрежесі өрен песіп, Елена Серебрияннығы айдияр. Оның пікірсі бі яғды юртта чағыларың мен енелерің өлім дәрежесінің юқору олмауының есағат себеплерінің бейірі олып тұрияр.
Это является одной из основных причин детской и материнской смертности.
Türkmenistan Sowet ýyllaryna hem enelerin we çağalaryň ölüm derejesi boýunça tanqyd edilýärdi. Emma garaşsyzlyk ýyllaryna Türkmenistanyň saglyk buğdagy boýunça anyk statistik maglumatlaryň el ýeterli değerli gaýdylýar. Resmi ýetgatda berilýän maglumata görä 2016-njy ýylyň 1-nji ýarmynyň jemleri boýunça çağa dogrulanyna operasiýa etmek, ýagny dogmasy kynlaşan çağany kesip almak ýagdaýlary 2000-den gowrak agalypdyr. Ýylyň ahyryna çenli çağa dogrulyşynyň hassa artmagyna garaşylýar diýip türkmen telewideniýesi habar berýär. Emma Aşgabatly biraz Yelena Serebriyanyk Türkmenistanyň çağalaryň prezidentiň gaspçylyk programmasynyň esasy gurarlyny öwürlenýäni. Çağalar ir sagat 5-den 50-lere waýdakly aýak üstünde durmagy, tans etmegi, goşga aýtmagy mejbur edýänliklerini, hakyky statistik maglumatlaryň bolsa ýaşyrylýanyny, hiç kime berilmeýänligini aýdýar.
Ребенок стал просто инструментом для того, чтобы продвинуть пиар-программу президента. Это главный инструмент. Их заставляют детей с 5 утра стоять с флажками, танцевать, рассказывать стихи.
Türkmen telewideniýesiniň penşenbe güni beren maglumatyna görä prezident Berdimuhammedow Aşgabatdaky Halkara Kardiologiýa Merkezinde lukmanlar bilen geçiren duşugyny, saglygy goraýyş gulgamynyň işgärleriniň durmuşyny, möhüm ähmiýeti bolan şanly wakalar münasibetli gurulacak dawaralaryň we geçiriljek çäreleriň ýokary gurumçylyk derejesiniň üpjün edilmeliligini belläpdir.
Kärdeşim Ýoşanan Nurwanyň maglumatyny dinlediňiz. Häzir siziň dikkatiňizi bildirişmedi hödürleýäris.
Adatlığı islen vaqtınız islen yerinizde dinlemek isleyersiniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yaptan çıkarmayın. Azatlığı SoundCloud tilsiminde Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz.
Gepliyer Azatlık Radyosu siz xabarlar gündeligimizi dinleyersiniz. Daha Şoğuz vilayetinde pasport alıp bilmeyen yaşayan maşgalaların en çemeti var. Sovet Soyuzunun dargamağı bilen 1993 yılda Qaraqalpaqstandan Daha Şoğuz vilayetine yüzlerce Türkmen maşgalası göçüp barıptı. Aradan 25 yıla kolay vaqtın geçmegine qaramazdan şol Türkmen maşgalalarının kabirlerine heniyet hem Türkmenistan'ın pasportının berilmeyenligi aydılar. Öz adının efirde tutulmazlığını soran Daha Şoğuz vilayetinin ruhu bilen tetravının yaşayıcısı Türkmen rayatlığı bolmanlığı tebepli yerli yaşayıcıların en çemetinin işe yerleşip bilmeyen, kazan çedip bilmeyen kötüngenliğine ediyar. Daş Oğuzlu Dina'nın Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki haberçisi Sultan Açıylıva veren gürünlerini dinleyelim.
Çınaferin 90-cı yıllarında SSR'ın dargamağı bilen qonşu respublikalardan, misal üçün Özbekistan'da, Tajikistan'da yaşayan Türkmenlerden Türkmenistan'a göçüp gelenlerin kendi arasında maglumatlar oluşupdy. Tizem qonşu Qaraqalpaq avtonom respublikasından Türkmenistan'a göçüp gelen Türkmenlerden birisi. Siz näçinji yıllarda Türkmenistan'a göçüp geldiňiz?
Biz 1993-cü ýyly maskalamyz bilen, owadaşlarymyz bilen hemmemiz Bari göçüp geldik Türkmenistan'a, ata yurdumuza, Qaraqalpaqstan'dan. Biz sonlu göçüp gelenine bari Daha Şoğuz vilayetinin Ruhbilen etrafının odala Samil Künne yaşadık. İnnem tadeden Ruhbilen etrafını kurdular. Rayon mol gitti, hem mezat kuruldu, yollarımız kovuy, sivetlemiz kovuy, kağıdımız kovuy, yönü bir pasport berlenek.
Şotayda ne çerek hocalık göçüp geldi anırdan?
100 dönüm köprak vardır o. Yönü köprisi aldı, bir de yarımı alabilen aktı hali. Oğlular işlerle aktı, pasaportun yoktu. Sağlarını bakmalı, ama sonun aylık güllüğü yok. Ama pasaport sebepli.
Birlerini kılan pasaport alalar buldu dediniz. Büyüklere pasaport verilmeyenlerin sebebi ne mi düşündürüyorlar?
Onu bilemek, sözlerin adın çıkanak deyip dururlar bilemek. Ama yoksa hemen tavsırdık. Askabat'tan düzeltip, ertip, pasaport stolu tavşırıldı. Yani inne adın çıksa, ine geliye, mine geliye diye hiç anırdı gelip yetene.
Dokument tavşıran yıllarınız haysi yıllar?
Onu da 5 yıldan kovrak, 6 yıl, 7 yıl daha olup geliye tavşıranmadan. İne verliye, mine verliye diye hiç sonu gelen ak.
Pasaport yokluğu, maskalalar için, anasının ödünüz için, mesela için ne hile kıyınçılıklar dörütlüyor?
İşler bile naklar. İşte zorsan ne mi oluyor? Oğlum kıyın mı? Kıyılık çıkıyor. So pasaport almadan. Mektepte o ve mektebini okuyorlar. Yani dışarı başka yere okuyu gidi bile naklar. Başka işe de giri bile naklar. Kalvozun işini işler verilir yani.
Başka nerelerde kıyınçılık dörütlüyor? Şey, pasaportun yokluğu.
Pasportun yokluğu nere varsan sorulsa yok deyip duruyorsun. Pasportun olmasa hatta telefonu da pul salıp vermeyeler. Nomra malıp bulunak. Soruya aldı kıyınçılık hem bir yerde çekeğine.
Sonuç vaktlap şu odağa çekmeğinin şu tüde hakiki resmi namanın pasportun berilmeliğinin sebeplerine neyme de görüyorsunuz?
Onu ben bilemezak şu anırdak şu işlep otururlardım. Öldüm bilmeyen ya prezident kol çekmeğine son sürü inliğine bilemezak. Kol çekse beriyiz diye şu inemine inemine dik. Daha 20 yıldan uğrak vaat buldu son gelenmede.
Türkmenistan'daki haberçimiz Sultan Açıylıva'nın geçiren söhbettaşlığını dinlediniz. Azatlık Radyosu bilen Telegram arkalı haberlaşın. Munun üçin şu nomerleri ulanın. Koşmak belgesi 420-773-797-383, koşmak belgesi 420-724-168-983. Eğer deslendik bir mesele ya da bolup geçen yağdayı bu arada maglumat vermek isteseniz, Telegram tilsimini indirin ve biz bilen haberlaşın. Telefon nomerlerimiz koşmak belgesi 420-773-797-383. Yeni bir nomer koşmak belgesi 420-724-168-983. Azatlık Radyosu sizin şahsiyetinizin gizliğindikte saklanacağına kepil geçer. Gepliyer Azatlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärdiňiz. Owanstanyň demirgazygyndan gowşýan soňky maglumatlara görä söwüşçiler Faryab vilayatynyň Astana baby etrawyny ýene basyp alypdyr. Mundan 3 gün öňe bu etrawy wice-prezident Abdulrashid Dostumyň Talibanyň elinden alandygy habar berilipdi. Regiondaky soňky ýagdaýlar barada habarçymyz Şamirdan Gulymuradynyň berjek maglumatlaryny dinleýäli.
Demirgazyk Awganistanyň Faryab vilayatynda strategik regionlary ýene jeňçilerin eline geçipdir. Faryab vilayatynyň Sirintagap adly etrawynyň häkimi Seyit Lukman Gehrik Astana babanyň ýene jeňçilerin ýeçiline geçendigini Azatlyk radiosyna aýtdy.
Doğru, Astana'ga Niruhaya Emniyeti, Daşdileyli tamamından, Manav Faryab tamamı, Meymene tamamı.
Daşdileyli ve Meymene taraftan Afgan güçleri Astana Baba gelipti. Vice President General Dostum'un yol başçılığındaki güçlere karşı düşman sevişmendi. Yüzden kurrak cengçi Afgan güçlerine tabin olupti. Kalın cengçilerim 3-4 gün ön Astana Baba'dan kaçıp çıkıptı. 1. İyul'da cengçiler yine Astana Baba hücum etti. Afgan güçleri Uruşman ize çekildi. Astana Baba'nı cengçiler basıp aldı deyip hakim gurun verdi.
Uşkun Niruhay Emniyeti Uşar'a böldüler. Duruş bulmadı. Yine Talibanlar gelip cevabacayı böldü.
Faryab vilayetinin Gurduvan ve Koca Sevizpoş etrafında hem savaş var yer. Devletabad Anhoy Şayol'un uğrunda cengçiler Afgan güçlerine hücum ediptir. Şıvırgan Meymene Şayol'un cengçilerden arasalanandığını Vice President General Dostum məlim edipti. Şirintagap etrabının hakiminin aydışıça Astana Baba sevti 60'tan kurrak obadan avarattır.
Astana Baba'nın sahası kub, king saha, olmuşka şirkette kariyerler var, tık şurası boş.
Astana Baba'da 40 tuvarigi oba genişlik var. Velayetin 6 etrabının ortasında yerleşer. Stratejik regiondur. Faryab vilayatında daşar yurtli cengçilerim hareket ediyar. Merkez Adiyali militarların öz maşgala ağdası bilen Faryab'da yerleşenliğin yerli ilat aydiyar. Hakim Seyit Lukman Gehrek'in aydışına karandı.
Cengçilerin içine Uzbekistan'dan bağır, Çin'den bağır, Şerge Kelaz, Kekal, Pakistan'dan at.
Cengçilerin arasında Uzbekistan'ın İslam hareketinin ağdaları ve Çeçenistanlı militarların var. Pakistanlıların göze ilyar. Sövüş hareketlerini daşar yurtli militarlar yol başlığı ediyar. Yerli yaralılara da olur harbi ordun talim veriyar deyip hakim belledi. Faryab vilayatının 9 etrabı Türkmenistan bilen serhetleşer. Türkmen-Awgan serhedinin koloyunda cengçilerin toplanandığını yerli resmiler aydiyar. Şirintagap etrabının hakimi Seyit Lukman Gehrek'in aytmağına göre bu etrabın denginden hem Türkmenistan bilen çekleşer.
Türkmenistan'da çekeraz birlerden ulusvali Şirintagap'ta 40 kilometre tam çekeraz Türkmenistan'a.
Türkmenistan'ın serhedinin boyundaki Odunçi, Atakan Hoca, Celayer ve Şordariya adlı sebtiler cengçilerin kontrolünde kalıyor. Bu yerlere 5 yıldan beri Taliban yeçilge diyar deyip hakim haber verdi.
Türkmenistan'da çekeraz Odunçi, Atakan Hoca, Celayer, Şordariya bölge Talibanlar grubu 5 yıl buradı bu şölge musallat bölgeni.
Gepleşik tanılıp adatlığı getiren Şaymırdan olum radi.
Owanstandaky habarçymyz Şamirdan Gulymuradynyň maglumatyny dinlediňiz.
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tapdylarsyňyz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolon wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi dowam ettiriýäris. İýun aýynyň dowamında Iranda hökümet güýçleriniň we söwüşçüleriniň arasynda söwüşler güýçlendi. Taraplar bir-birini aýplaýarka Iranyň Irak bilen serhetdeş welaýatynda dören bu dartgynlygyň tutaşmagynyň hakyky sebäpleri nämede? Bu ýerde kimler söwüşýär diýen sowallar döreýär. Radiomuzyň habar merkeziniň jurnalisti Gulnaz Ispandiýarynyň synynyň mazmununy habarçymy daraz pirwiştendiň däli.
Üstümüzdeki ay kurs evşizcileri bilen İran'ın revolüsiya sakçılarının arasında çakmışıklar turdu. Tarapların ikisi de beyleki tarafı adam yetkilerine uçurduğun donay diyer. Hatta yurdun berk senzura aslındaki medyası da sevuş bulunduğuna haber verip hükümet taraftan adamların ölündüğünü boyun aldı. Geçen iki heptelikte hükümet güçleri bilen İran'ın Kurt Demokratik Partiyası'nın ağdaları arasında olan çakmışıklarda revolüsiya sakçılarından şeyli hem Kurt bütünçilerinden ençeme adam öldü. Sevuşların bulun yeri İran'ın Irak bilen serhetteş ve esası ilati Kurtlerden duruyan Demirgazık Gunmatar etrapları. Çakmışığın 15. ve 16. yılına İran'ın Gunmatar Azerbaycan vilayetine Boşnaviye'de bulunduğu haber verildi. Ondan sonraki sevuşlar hem komşu regionlar bulun Servabat, Mehabat ve Merivan'da buldu. 28. iyunna revolüsiya sakçıları öz güyüşlerinin Servabat'ta 11 tane Kurt fitnecilerini öldüründüğüne aitti. Muhammed Hüseyin Recebi çakmışıklarda öz yaralı güyüşlerinden hem 3 adamın ölündüğünü bildirdi. İran'ın Kurt Demokratik Partiyası olsa özünün bir neçe sevişicisinin ölündüğüne aitip revolüsiya sakçılarının ölümlerin sahnini 20'den ağırlık dikberiyer. İran'ın Kurt Demokratik Partiyası İranlı Kurtların kararsızlığı olarak köfrek hukuk verilme uğruna onlarca yıl veri görüş alıp bariyar. Bu partiyanın harbi operasyaları ve onun İran rejimine karşı harekete geçmeyi 1989 yılla partiyanın başlığı Abdurrahman Kasımlu öldürülünün son mücabı uğradı. Yöne sevizcilerinin ağlabası Demirgazık Irak'ta yaşayan Tofor 1997 yılla atışıkları besedindiğine ait. Teyze çakmışıklar İran'ın Kurt Demokratik Partiyası'nın baş sekreteri Mustafa Hecri, Kurt yağışlarını öz hatarlarına veya şehirlerdeki hem dağlardaki görüşlere koşulmağa çağırınından sonra turdu. Hecri'nin Mart ayına Nowruz bayramına veren beyanatı İran'ın karşısına alınıp parlayan yaralı görüşün teyzelenmek deyip manalandırıldı. Yöne partiyanın resmileri öğlerinin İran'daki Kurtlar bilen ara bağlanışını genildip teyze güç toplamak isteyendiklerine ait yerler. Biz oruşa girmekçi değil. İran İslam Resulukası bilen bariyan oruş geçen 37 yıllıkta devam etti deyip İran'ın Kurt Demokratik Partiyası Siyasetinin siyasi bürosunun ağzası Rostam Cahangiri ötün hepte Azat Avrupa ve Azatlık Radyosu'na veren intervjusuna aitti. Yöne Sussex Üniversitesi'nin halkara katnaşıklar boyunca dosenti Kamran Metin'in fikriçe İran'ın Kurt Demokratik Partiyası Irak'ın Kürdistan regional hükümetinin hafızlığını üpçün etmek için öz behbitlerini pida etmeyecek oluyor. Şol sebepten ol indi İran'a aralışmağa sinirşiyer.
Xabarçımız Araz Perwishin maglumatını dinlediniz.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosu elektron poçta orkaly iberilýän heptelik neşirlerini çap edip başlaýar. Heptelik neşirlerimiziň özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýolla. Öz adresleriňizi metduot e-mail belgesi gmail.com adresimde çeyledi Moskova'daki telefon numarımızı SMS arkalı iverip bilersiniz. Telefon numarımız 7-926-236-04-55. Telefon numarımızı kaytalayarın 7-926-236-04-55. Azatlık Radyosu'nun elektron post arkalı iveriyen heptelik nesirlerine yazılmayı giyiciktirme.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Saatlara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir dolkunlarynda galyň.